17 je sati. Nastavljaju se velike vrućine, cijela Hrvatska je u crvenom, stručnjaci upozoravaju na opasnosti od sunca. Fortenova prodaje tri velike tvrtke Podravci, dio zastupnika pozdravlja potez, dio upozorava na monopol. Na NATO summitu u Washingtonu dogovore nastavak pomoći Ukrajini, ali sve je ostalo u sjeni Bidenovih gafova. Čudesna Dona Vekić nakon maratonskog meča ipak ostala bez finala Wimbledona.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Cijela Hrvatska je u crvenom. Treći toplinski val ovog ljeta ne pokazuje znakove slabljenja, a već u podne živa na termometru u cijeloj Hrvatskoj pokazivala je preko 30 stupnjeva. Na ovakvim vrućinama izrazito je bitno pridržavati se nekih pravila koja život znače, a više doznajte u minutama koje slijede.
Intervju medija servisa.
Maksimalne dnevne temperature već danima su blizu 40 stupnjeva Celzijevih. Na suncu i asfaltu često bude i više, a opasnost od vrućina i sunca često je podcijenjena. Preporuke kako se što lakše nositi s vrućinom objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a u intervju medija servisa specijalist epidemiologije Barbara Bekavac upozorava.
Izbjegavanje vrućine je najbitnija i najvažnija preporuka, naravno ako možete. Ako baš i ne, onda svakako pokušajte nositi laganu prozračnu odjeću, opskrbiti se dovoljnom količinom tekućine i konzumirati tu tekućinu. Jedite lagane obroke u manjim količinama. Također sunce je samo po sebi opasno i za našu kožu, zaštitite se zaštitnim faktorima, te svakako nemojte jednostavno podcijeniti situaciju i ako osjetite da vam je loše, sjednite, odmorite u hladu.
A sunce je najjače između 10 i 17 sati i tada ga definitivno treba izbjegavati. Prijeti nam i dehidracija, stoga onaj standardni unos vode od litre i pol do dvije treba povećati.
Po ovakvim vrućinama i upravo zbog tog pojačanog gubitka tekućine znojenjem potrebno je čak i više, čak i do 3 litre vode. Ono što je iznimno važno tu napomenuti je da se ne smije odjednom piti sva ta tekućina. Primjerice, nikako se ne bi smjelo više od 1,5 litre vode popiti u jednom satu, već to treba rasporediti i nikako ne čekati žeć da dođe, već piti redovito u manjim količinama.
Važan je i unos lagane hrane. Treba biti oprezan ukoliko iz klimatiziranog prostora izlazimo na vrućinu. Takve promjene utječu na naš krvožilni sustav.
Ono što naš organizam može najlakše podnijeti bez nekog pretjeranog šoka su razlike otprilike od 7 do 10 stupnjeva Celzijevih između temperature u prostoriji koja je klimatizirana i vanjske temperature.
Prijeti opasnosti od toplotnog udara, stoga smo ju upitali kako ga prepoznati i što učiniti.
To možemo prepoznati tako da će ta osoba biti često letargična, smušena, bolit će glava, osjećat će mučni, koža će biti topla, crvena, suha i zapravo vidjet ćemo da je osoba loše. Ono što je najvažnije u takvom slučaju je zapravo što prije maknuti osobu sa vrućine, odnosno sa te visoke temperature, pokušati je što prije rashladiti, eventualno poleći, podići noge da se taj krvotok centralizira i davati joj tekućine.
Crveno upozorenje zbog visokih temperatura na snazi je i za subotu, stoga je najbolja preporuka slušati savjete struke. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Fortenova grupa izabrala je Podravku kao strateškog partnera za pregovaranje uvjeta kupoprodaje poljoprivrednog dijela biznisa. Dio saborskih zastupnika pozdravio je takvu odluku, dok neki upozoravaju na, kako kažu, monopol koji je postigao Pavao Vujnovac.
Koprivničkog giganta Podravku Fortenova grupa odabrala je kao preferiranog kupca za kupnju društava poslovnog područja poljoprivreda. Podravka bi tako trebala preuzeti vlasništvo nad kompanijama koje posluju unutar Fortenova grupe, Belje, PIK Vinkovci i Vupik. U to je ime potpisan ugovor o ekskluzivnosti za daljnje pregovaranje. Član upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško poručio je kako je siguran da su odabirom ekskluzivnog pregovaranja s Podravkom donijeli najbolju moguću odluku ne samo za poljoprivredne kompanije i za poslenike, već i za sve druge dionike. Odluku je komentirao ministar financija Marko Primorac.
A Podravka je stabilan i siguran partner, bavi se tim područjem i nije nelogično da sudjeluje u ovom procesu na taj način.
Nedugo nakon objave vijesti zaredale su se i reakcije saborskih saborskih zastupnika. Zadovoljstvo činjenicom da je Podravka dala najbolju ponudu izrazio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.
I dobro je da država nije tu stala po strani, jer ipak utjecaj države na Podravku je izuzetan i suvlasnik je Podravke kao i ostatak mirovinskih fondova.
Uvijek je bolje kada je stvar u hrvatskim rukama, poručuje Nino Raspudić ispred Kluba nezavisnih i Fokusa.
Dakle, mi smo pobornici apsolutno slobodnog tržišta u okviru zakona, međutim ne treba biti naivan. Prehrana, poljoprivreda u današnjoj globalnoj situaciji je strateški resurs, ozbiljan resurs i mogu reći da mi je u načelu drago da će to ipak ostati unutar hrvatskih okvira.
Da je riječ o dobrom potezu, smatra i Sandra Benčić iz Možemo, ali ipak upozorava.
Ali to da oni, ono što je bilo naše i zajedničko, preprodaju 10 puta i onda mi to opet kao građani moramo kupovati, pri čemu naši umirovljenici svaki puta gube novce, to zaista ljudi moraju prestati.
Odluku je pozdravio i SDP-ov Mišel Jakšić.
Osobno mislim da Podravka definitivno ima snage da bude konsolidator hrvatske poljoprivredne prehrambene proizvodnje i da jednostavno kroz snagu Podravke i kroz sinergiju koju možemo u ovome dobiti, imamo šanse okrenuti postotke samodostatnosti ili ne samodostatnosti koje danas imamo u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Ipak, Marijana Puljak iz centra upozorava kako je Pavao Vujnovac sada postao ono što je Ivica Todorić, kako kaže, bio ranije.
Ono što je prije bio Todorić u jednom sektoru, on je sada svoje područje djelovanja raširio na nekoliko sektora i postao monopolista ili na nekoliko sektora u Hrvatskoj. Kad su se donosili neki zakoni ovdje u sabornici, sjetite se oko alternativnih financijskih investicijskih fondova i tako dalje. Govorili smo šta će se dogoditi, Pavao Vujnovac će kupiti Fortenovu, kupio je i dalje raspačava kako njemu paše.
A recimo za kraj kako će dovršetak procesa prodaje uslijediti nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora, ali nakon svih odobrenja hrvatskih i regionalnih regulatornih tijela. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Na saborskim hodnicima naveliko se komentirao i studijski program na koji se okomila desnica, čiji su saborski zastupnici tvrdili da su rodni studiji dobili odbijenicu Ministarstva obrazovanja, no iz resornog ministarstva objasnili su da to baš i nije tako.
Rodni studiji nisu dobili odbijenicu Ministarstva obrazovanja, pojasnio je resorni ministar Radovan Fuchs. Pravi problem je nastao, kako objašnjava, jer je studij prijavljen po starim zakonskim rješenjima, odnosno pravilima prijave studija koja su promijenjena početkom 2023. zbog čega bi se morao ponovno provesti novi postupak preko Agencije za visoko obrazovanje.
Nema odbijenice. Da se razumijemo, niko nije dobio odbijenicu. Ne, niti to. Ne. Gospodo, vaš zahtjev poslali ste na krivu adresu. Molim vas da to što tražite, pošaljite na adresu onu drugu. Samo to je, stoji u dopisu.
Prije odgovora resornog ministarstva ova se tema komentirala i na saborskim hodnicima. Igor Peternelli iz Domovinskog pokreta i Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.
Ja bih rekao da je ovo pobjeda razuma i logike, a ne Domovinskog pokreta, ali svakako Domovinski pokret se zalagao za to da se dogodi upravo tako i zadovoljni smo što se dogodi.
Pa mislim da je bilo očekivano da će dobiti odbijenicu ako ćemo se držati odluke Hrvatskog sabora, to je interpretativna izjava koja je bila vezana uz Istanbulsku konvenciju da rodna ideologija ne može prodirati u hrvatsko društvo. Znači da očigledno ako se o tome radi da rodni studiji nisu se držali te interpretativne izjave i onda je ovdje sve jasno kao dan.
Oporba je ipak drugačijeg stava. Ivana Kekin iz Možemo i Marijana Puljak iz stranke Centar.
Brzina reagiranja nas svakako upućuje na sumnju da je i politika, odnosno politički pritisak imao svoje barem djelomično prste.
Oni to pravdaju formalnim razlozima, međutim sasvim je jasno da to nisu formalni, već isključivo politički razlozi. Dakle, uplitanje politike u autonomiju sveučilišta je evidentno.
O komentarima oporbe bio je upitan i ministar Fuchs, koji je odgovorio da se nikome ne dodvoravaju, nego samo slijede zakonsku proceduru. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Još ćemo se zadržati na Markovom trgu, gdje su zastupnici prije odlaska na dvomjesečnu ljetnu stanku glasali o raspravljenim točkama i zakonima, a među njima je bila potvrda guvernera HNB-a Borisa Vujčića za još jedan mandat. 79 glasova bilo je za, a 55 protiv. Reizboru Vujčića Vujčića protivila se oporba s raznim prigovorima. SDP-ov Peđa Grbin je govoreći o Vujčiću rekao da zakon o HNB-u u ciljevima navodi stabilnost cijena, pa podsjeća kako je to funkcioniralo.
Ovo je najveća inflacija od programa stabilizacije krajem 1993. godine. Dakle, u 30 godina najgora inflacija. Za to vrijeme guverner Vujčić što je govorio? Svi će zapamtiti u stvari samo jednu njegovu reakciju kada je građankama i građanima Republike Hrvatske poručio da su oni ti koji bi se protiv inflacije trebali boriti na način da paze gdje će kupovati. Gdje su sve one konkretne mjere koje su se mogle i morale poduzeti? Nigdje ih nije bilo.
Zastupnici bi se u saborske klupe trebali vratiti sredinom rujna, ali to, podsjetimo, neće biti na Markovom trgu, nego u vojarni na Črnomercu, gdje se sele zbog obnove zgrade Sabora od potresa.
Media servis Vijesti plus.
Nakon hakerskog napada na KBC Zagreb u velikim problemima našli su se onkološki pacijenti čiji planovi dolaska na zračenje su pritom izgubljeni. Resorni ministar Vili Beroš danas se oglasio o problemu koji traje već danima. Tvrdi da je sve pod kontrolom i da se ulažu dodatni napori kako bi se zbrinuli svi pacijenti.
Neki aparati nisu radili, međutim odmah je uspostavljen jedan, a nekoliko dana nakon toga i preostala dva aparata, tako da trude se ljudi maksimalno, oni su prilagodili rad, rade u smjenama. Mislim da je zadnji termin 23 sata i 30 minuta. Dakle, radi se u datim okolnostima sve ono što se može napraviti, ali iznad tih okvira ne može.
I Zagrebački holding našao se na meti hakera. Napad se dogodio jučer popodne, a holding je preventivno izolirao svoj informacijski sustav kada su primijetili pokušaj kibernetičkog napada. Prvi rezultati pokazali su sumnje na neovlašteni ulazak, a trenutno nema dokaza da su na bilo koji način ugroženi informacijski sustavi i podaci. Javnost ćemo izvijestiti o pojedinostima nakon dobivanja rezultata forenzičke analize, priopćili su iz holdinga. Na udaru hakera našao se, dodaju, Zagrebački autobusni kolodvor, uslijed čega je obustavljena kupovina karata preko web stranice, kao i fizički na šalterima, pa su pozvali korisnike da to učine preko aplikacije ili direktno kod autobusnih prijevoznika.
Media servis Vijesti plus.
Sastanak čelnika država članica NATO saveza na samitu u Washingtonu završio je novim dogovorom oko pomoći Ukrajini, no samit je ostao u sjeni gafova američkog predsjednika. Za to vrijeme izraelska vojska objavila je prve rezultate istrage o tragičnim događajima koji su pokrenuli masakar u Gazi.
U Washingtonu je pao dogovor članica NATO saveza o pomoći Ukrajini, kojeg je predstavio glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg.
Složili smo se pokrenuti NATO-vu obuku oko 700 ukrajinskih vojnika sa zapovjedništvom u Njemačkoj i logističkim središtima u istočnom dijelu saveza. Saveznici su pristali na financijsku potporu Ukrajini sa minimalno 40 milijardi eura unutar sljedeće godine. Dogovorili smo i slanje trenutne vojne pomoći, uključujući kritičnu protuzračnu obranu. Također, poduzeli smo dalje korake za integraciju Ukrajine u NATO.
Uz to, članice saveza olabavile su restrikcije kada je u pitanju ukrajinsko korištenje doniranog oružja za napade na ruskom tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije u potpunosti zadovoljan ovakvom odlukom.
Ako želimo pobijediti, ako želimo prevladati, ako želimo spasiti našu zemlju i obraniti ju, moramo ukinuti sva ograničenja.
Reakcija Kremlja stigla u obliku izjave glasnogovornika Dmitrija Peskova, koji je rekao kako Moskva vjeruje kako se to oružje već koristi za napade na ruski teritorij. Ovo je čista provokacija, nova, vrlo opasna eskalacija napetosti, rekao je Peskov. Dodajmo i kako je glavni tajnik saveza ponovno prozvao Kinu i Iran zbog podrške ruskoj agresiji u Ukrajini. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je u telefonskom razgovoru s nizozemskim kolegom da se NATO ne bi trebao miješati u kineske poslove, prenosi Reuters. Wang je rekao da je Kina voljna nositi se s NATO-om pod jednakim uvjetima, ali nikada neće prihvatiti neutemeljene optužbe. No sva događanja zadnjeg dana samita ostala su u sjeni gafova američkog predsjednika Joe Bidena.
Sada želim predati riječ predsjedniku Ukrajine koji ima toliko hrabrosti koliko i odlučnosti. Dame i gospodo, predsjednik Putin, pobijedit ćemo predsjednika Putina, predsjednik Zelenski, Tako sam fokusiran na pobjeđivanje Putina. Moramo se brinuti o tome. U svakom slučaju, gospodine predsjedniče,
bolji sam.
Vi ste puno bolji.
Uz to i svoju potpredsjednicu Kamilu Harris nazvao imenom svog protukandidata na predsjedničkim izborima Donalda Trumpa. Unatoč velikim gafovima, Biden je pomišljen na povlačenje iz utrke za Bijelu kuću. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari jučer je predstavio dio rezultata istrage vezano za propuste u odgovoru na smrtonosne napade Hamasa koji su se dogodili 7. listopada prošle godine.
Rezultati istrage su jasni. Toga dana IDF nije uspio u svojoj misiji zaštite građana Izraela. Bolno mi je i teško reći. Izraelske obrambene snage trebale su zaštititi stanovnike kibuca Barija, ali nažalost nismo bili tamo. Nismo bili spremni za ubojiti teroristički napad Hamasa.
Izvješće također ukazuje na kašnjenje od nekoliko sati u dolasku vojnih snaga koje su čekale ispred kibuca do poslijepodneva, dok su stanovnici ubijani ne shvaćajući ozbiljnost situacije. Dodajmo kako su izraelske snage prekinule svoju ofenzivu na području grada Gaze, te su se povukle, a na vidjelo su izašle stravične posljedice napada u samom gradu. Civilna obrana Gaze priopćila je da su deseci tijela razbacani po uličicama i unutar uništenih kuća u industrijskoj zoni grada Gaze nakon povlačenja izraelskih trupa, a većina ubijenih su žene i djeca. Izraelska vojska uništila infrastrukturu i stambene zgrade u tom području. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
U gradu pod Marijanom danima su trajale pripreme za današnje jubilarno 10. izdanje trodnevnog glazbenog festivala Ultra Europe. Organizatori očekuju da će kroz stadion Parka Mladeži u 3 dana proći 150.000 ljudi iz 140 zemalja svijeta. Obilazeći stadion u Splitu uoči početka spektakla, organizator Joe Bašić jučer je istaknuo da ovakav projekt bez podrške lokalne i državne vlasti ne bi uspio.
Ultra Europe se stvarno pozicionirao kao jedan od vodećih destinacijskih festivala i mislim da smo bili dio tog razvoja, gotovo grada Splita, da postane destinacija koja privuče pažnje cijelog svijeta. Mladih ljudi 18-25 godina koji su najteži, ajmo reći, segment animira da dođu, borave na jednu destinaciju i mislim da to isto na neki način garantira budućnost razvoja turizma u Hrvatskoj.
Sport.
Dona Vekić nije se uspjela plasirati u finale Wimbledona. Našu najbolju rangiranu tenisačicu malo je dijelilo od ulaska u sutrašnje finale, a za nijansu je bila bolja Talijanka Paolini koja je slavila 2-6, 6-4 i 7-6. Dona je igrala sjajno do pred kraj drugog seta kada je krenula servirati malo lošije, a ispostavilo se kako je do toga došlo zbog ozljede. Evo što je izjavila na preskonferenciji.
Mislila sam da ću umrijeti u trećem setu, toliko su me boljele ruka i noga. Plakala sam zbog bolova, nisam znala hoću li uspjeti završiti meč. Stožer mi je rekao da mogu biti ponosna, ali trenutno mi je jako teško biti pozitivna jer sam bila blizu i imala sam puno prilika.
Meč je trajao 2 sata i 54 minute i ušao u povijest Wimbledona kao najduži polufinalni u ženskoj konkurenciji. Paolini će u finalu igrati protiv Čehinje Krejičkove koja je izbacila Kazahstanku Ribakinu. Hrvatska rukometna reprezentacija u Opatiji ima završne pripreme uoči olimpijskih igara u Parizu. Izborni Sigurdsson okupio je 18 igrača, a u Pariz će njih 17. Ivano Pavlović pozvan je kao 18. da bude na treninzima u slučaju da netko se od vanjskih igrača ozlijedi. Prije odlaska u Pariz našu reprezentaciju očekuje još jedna provjera i to protiv Karabatićeve Francuske. Susret se igra 17. srpnja u Chartreu. Igrač Mario Šoštarić.
Čeka nas ta jedna utakmica s Francuzima, znamo ko su Francuzi, aktualni olimpijski prvaci. Sigurno će biti teška utakmica protiv njih, ali evo, to je jedan test da vidimo di smo u tom trenutku i ja se veselim te utakmice i naravno da svi ostanemo zdravi do kraja i eto, dočekamo olimpijadu u tom sastavu u kojem smo odlučili.
Na olimpijskim igrama Hrvatska je smještena u skupinu sa Slovenijom, Njemačkom, Švedskom, Španjolskom i Japanom s kojim otvaramo igre dan poslije otvaranja 27. srpnja u 14 sati. Svečano su otvorene nove prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića bio je resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Uz puno sreće našim sportašima na olimpijskim igrama u Parizu, Glavina je rekao kako će hrvatski sportaši imati snažnu potporu u glavnom gradu Francuske.
Prvo, predsjednik vlade osobno će također ići na otvorenje. Ja ćemo biti u pratnji, bit ćemo tu, podržat ćemo naše sportaše, naravno bit ćemo tu i na ispraćaju njihovome, zatim ćemo imati nekoliko događanja u Hrvatskoj kući koje je Hrvatski olimpijski odbor jako fino organizirao i u suradnju između ostaloga sa Hrvatskom turističkom zajednicom. Ja ću osobno biti prisutan na nekoliko natjecanja, a eventualno kasnije, ovisno o događanjima, o borbi za medalje i tako dalje, onda ćemo ad hoc odlučivati još gdje se možemo priključiti da snažno damo podršku našim sportašima.
U ime domaćina, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zahvalio je vladi i premijeru Andreju Plenkoviću na velikoj podršci koju su dobili u protekle 4 godine, a upozorio je na sigurnosni problem koji će biti u Francuskoj za vrijeme igara.
Mi smo napravili sve što je u našoj moći sa našim institucijama, dakle i sa našom obavještajnom zajednicom i Ministarstvom unutarnjih poslova, razradili kompletnu strategiju koja se tiče hrvatskih sportaša i sportaša našeg izaslanstva. Imat ćemo i njihovu pomoć u vidu osoba koje će biti s nama i davati nam eventualne sugestije. Ja sam siguran da su Francuzi dobro pripremljeni za takvu eventualnost.
Do olimpijskih igara u Parizu dijeli nas još 14 dana. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nastavljaju se velike vrućine, Hrvatska je u crvenom, stručnjaci upozoravaju na opasnosti od sunca.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.